Gomar 30. Yesus Tuhan amba kuasa. Kalalap gomar iti ulih di lima ila, dua iku kalunen metuh manutuk ngampatuk. Kaji tuntang barang imun am karaman. Urak am jari menerima Tuhan Yesus, honta tahu menyomah tuntak meminta tulung kadukun. Ampatuk kekaji tuntang kabarang imun am karaman, tuntang roh urak am jari mati. Tuhan Yesus lebih berkuasa mila barang imun ambukat. Jari amun pupu menyari kenyaman atau golak golu, hinam minta rompuh baubat kadukun. Kahampatung, kakaji, atau karoh orang mati. Minta tulunglah ka Tuhan Yesus, berdoalah akan ia. Parahkan apa am di kahona pupu menyari. Tuhan Yesus jiha aman akan pupu menyari. Tuhan Yesus menongar doa pupu menyari. Tuntang selalu siap sedia merumpuh pupu menyari.